η εκπομπή με τον Νίκη με το Σίγμα, Κώστας Γραμμενίδης στο μικρόφωνο. Και έχω την χαρά να φιλοξενούμε εδώ ζωντανά στο στούντιο μία παγκόσμια πλέον πρωταθλήτρια. Δεν είναι πολλές φορές αυτός που μπορώ να το πω εγώ τουλάχιστον εδώ, να πω ότι έχω δίπλα μου μία παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Νάνση Καραίνδρου. Μιλάμε στον ενικό μου επιτρέπης.
Ναι, εννοείται.
Γνωριζόμαστε εδώ και καιρό, έχουμε κάνει κάποιες κουβέντες. Συγχαρητήρια καταρχάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς που μας κάνεις περήφανος.
Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για τα υπέροχα αυτά τα λόγια.
Ο κόπος, η ταλαιπωρία, η προσπάθεια, οι τραυματισμοί, όλα αυτά που περνάει κανείς αθλητής, για εμάς, ας πούμε, όσοι λίγο κάναμε αθλητισμό, αντιλαμβανόμαστε, αλλά ούτε καν στο ένα χιλιοστό. Δηλαδή, ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς για την προσπάθεια τη δικιά σου και των άλλων παιδιών, γιατί θα πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά. Ήταν ομαδική προσπάθεια όλων σας. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Λοιπόν,
καταρχάς, καλημέρα και καλό μήνα.
Καλημέρα και καλό μήνα. Είναι ο καλύτερος μήνας που μπαίνει για σένα, φαντάζομαι, έτσι.
Σίγουρα.
Επέστρεψες πριν 2 μέρες από την Ταϊλάνδη.
Ναι, ακριβώς. Αναφερόμενο σε αυτό που είπες πριν σχετικά με το κομμάτι το αθλητικό, αυτό ήθελα να πω, ότι το ταξίδι δεν ήταν μόνο το ταξίδι της Ταϊλάνδης, δηλαδή αυτές οι 18 μέρες, και για μένα αλλά και για τις άλλες αθλητρίες. Το ταξίδι γενικά του αθλητισμού είναι πολύ μεγαλύτερο, οπότε
έτσι,
ξεκινάει πολύ χρόνια πριν, έχει κορυφώσεις, έχει...
Έχει ήττες μέσα, έχει τραυματίσματα.
Έχει εμπόδια πολλά, έχει τραυματισμούς. Ωστόσο, ναι, κάποια στιγμή μπορεί και να μην έρθει. Στη δική μας ήρθε αυτή η ωραία εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει. Γενικά η εξέλιξη είναι πάντα ωραία, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Απλά σίγουρα ένα παγκόσμιο βάθρο για μένα ήταν.
Όνειρο.
Απίστευτο. Ναι, ήταν πραγματικά όνειρο.
Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ας πάμε λίγο πίσω, πριν φτάσουμε εκεί. Πότε είχαμε κάνει μια κουβέντα, αλλά θέλω, γιατί κάποιος μπορεί να μην μας παρακολούθησε, πότε ξεκινάει η προετοιμασία, πότε μπαίνει, ας πούμε, στο μυαλό ότι κοιτάξτε να δείτε, πάμε προς τα εκεί, η προετοιμασία θέλει αυτό και αυτό, τα βήματα για να προκριθείς. Καταρχάς, φαντάζομαι δεν μπαίνει οποιοδήποτε.
Όχι,
μου ήρθε εμένα, θέλω να πάω στο παγκόσμιο, κάνω και ένα ταξιδάκι στην Ταϊλάνδη και άντε παίρνω το σάπ μου και έφυγα.
Όχι,
δεν
όχι,
ισχύει
όχι.
Αυτό.
Υπάρχει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ουσιαστικά, το οποίο γενικώ τα τελευταία χρόνια γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια επίσημα από την επίσημη ομοσπονδία, την Κανόε Καγιάκ. Εγώ συμμετέχω τα τελευταία 2 και χρόνο με το χρόνο και σε πανελλήνιο επίπεδο βλέπουμε την εξέλιξη του αθλήματος και το επίπεδο να ανεβαίνει συνεχώς. Αλλά και στο κομμάτι του παγκοσμίου, που ουσιαστικά ήταν το 3ο μου παγκόσμιο, η εξέλιξη είναι εξωπραγματική. Δηλαδή, ήρθαμε με χαρά και με ένα τεράστιο προβληματισμό του τι πρέπει να δουλέψουμε και εμείς, αλλά κυρίως και οι νέες γενιές που έρχονται από πίσω, δηλαδή οι αθλητές μας στον όμιλο. Γιατί ο ανταγωνισμός είναι φοβερός και χρειάζεται συνεχώς πολλαπλά κομμάτια να καλλιεργήσεις και να δουλέψεις για να έρθουν αποτελέσματα.
Πάντως είναι ένα άθλημα, Νάση, που ας πούμε ξεφύτρωσε, δεν μπορείς να πεις ξεφύτρωσε, αλλά εξελίχθηκε, ρε παιδί μου, πολύ ραγδαία. Δηλαδή,
η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει αρκετά πιο πίσω. Δηλαδή, από το 2010 είχαν ξεκινήσει κάποιοι που ασχολούνταν με τον θαλάσσιο αθλητισμό.
Ακριβώς.
Αλλά ήταν σε πολύ πρώτα στάδια. Δεν είχαν ταχθεί σε ομίλους, δεν είχε ταχθεί σε ομοσπονδία ώστε να γίνονται επίσημοι αγώνες. Οπότε. Και ακόμα και τώρα βασικά διεκδικείται από 2 ομοσπονδίες. Το είχαμε πει και στην παλιά συνέντευξη αυτό. Ωστόσο, τα τελευταία, νομίζω, 4 με 5 χρόνια, θεωρώ ότι γενικά για να εξελιχθεί το οποιοδήποτε άθλημα πρέπει να υπάρχει από πίσω νέα φουρνιά, δηλαδή να υπάρχει το φυτώριο που λέμε, να υπάρχουν ακαδημίες, να αρχίσουν να ασχολούνται παιδάκια. Και αυτό γίνεται πλέον πολύ καλά και νομίζω το βασικό φυτώριο της Ελλάδας είναι η Κρήτη.
Ναι.
Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι έχει 15-20 ομίλους όλη η Ελλάδα στο ΣΑΠ, νομίζω ότι παραπάνω από τους μισούς είναι στην Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο και οι περισσότεροι πλέον αγώνες, είτε πανελλήνια πρωταθλήματα είτε διασυλλογικά, γίνονται στην Κρήτη.
Και φαντάζομαι και αρκετοί αθλητές πλέον είναι από την Κρήτη, ας πούμε. Πόσοι ήταν οι αθλητές που πήγαν στην Ταϊλάνδη από την Ελλάδα?
Από την Ελλάδα, η αποστολή σε όλες τις κατηγορίες ήμασταν 30 άτομα. Σίγουρα ήμασταν πάνω από 15-16 άτομα από την Κρήτη.
Αυτό
δηλαδή,
τα
Χανιά είχαν μεγάλη συμμετοχή, 8 άτομα αν δεν κάνω λάθος. Το Ηράκλειο είχε 3 αθλητές. Εμείς είχαμε 6 αθλητές. Πόσο εγώ λέω, 6 και 9. 17 άτομα μετράω
μια
τώρα σε ένα γρήγορο υπολογισμό.
Μόνο στα γρήγορα. Αυτό μας κάνει περήφανος, τέλος πάντων, και ως Κρήτη, τέλος πάντων, ότι βλέπουμε μια εξέλιξη. Οι ευθύνες τώρα, ας πάμε στο επόμενο βήμα. Θέλει μια προετοιμασία αλφα, γιατί είναι ένα μακρινό ταξίδι. Δεν είναι να πεις ότι έστω και εντός της Ευρώπης γνωρίζω πέντε πράγματα. Εκεί οι καταστάσεις από το να κλείσεις ξενοδοχεία, από το να κλείσεις αεροπορικά.
Απαιτητικό πολύ.
Εξοπλισμό, γιατί εσείς δεν είναι ότι πήρα τον εαυτό μου, έβαλα ένα σορτσάκι και πάω να τρέξω και
αυτό αποτελούσε και το μεγαλύτερο ζήτημα, γιατί ουσιαστικά πέρυσι στην Πολωνία φρόντισε η Ομοσπονδία, τέλος πάντων μαζί με κάποιους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, να μας μεταφέρει τους δικούς μας εξοπλισμούς ο δικός, το οποίο ήταν επίσης δύσκολο βέβαια. Φέτος αυτό δεν μπορούσε να γίνει, γιατί ο εξοπλισμός μας είναι 4-20 σε μήκος μέτρα, οπότε δεν τον δέχονται οι αεροπορικές εταιρείες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να νοικιάσει εξοπλισμό. Και επίσης δεν θα βρεις το δικό σου εξοπλισμό. Δηλαδή, οι περισσότεροι από εμάς τρέξαμε με άλλα σκάφη, τα οποία αυτομάτως έχουν άλλη φιλοσοφία, άλλα πατήματα και χρόνο για να νιώσεις ότι πατάς, ας πούμε, κάπως πιο οικία στο σκάφο σου. Αυτό ήταν ένα αρνητικό. Απλά σκεφτήκαμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό αποτελούσε ένα αρνητικό για τους περισσότερους, γιατί κανείς δεν είχε φέρει τα σανίδια του.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, θα σκεφτεί κάποιος από Αμερική ή από χώρες της Ασίας, τέλος πάντων, μπορεί να είχαν ένα προβάδισμα σε αυτόν τον τομέα, ναι. Αλλά φαντάζομαι από Ευρώπη πώς ήταν οι συμμετέχοντες. Έχουμε μια εικόνα πανευρωπαϊκά, δηλαδή πώς θα πήγαμε.
Ευρωπαϊκές χώρες ήταν αρκετές. Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι, αλλά συνολικά ήμασταν 52 χώρες. Θα το κοιτάξω βέβαια, αυτό είναι καλή ερώτηση. Νομίζω ότι γύρω στις 25 χώρες ήταν από την Ευρώπη.
Ναι. Ωραία. Οπότε, okay, έχεις κλείσει τα εισιτήρια, η Ομοσπονδία τα κλείνει αυτά ή παίζει εκεί πάλι ο κάθε αθλητής ή κάθε όμιλος.
Παίζουν κάποιες προκρίσεις συγκεκριμένες μέσω της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία ουσιαστικά δίνει 12 εισιτήρια. Στις δύο κατηγορίες, δηλαδή στη γυναικών ανδρών που θεωρούνται οι πιο ανταγωνιστικές στο πρωτάθλημα και στις νεανίδες έφηβους που είναι το φυτώριο. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, Master 40, Master 50, ανδρών γυναικών κτλ. Αυτές οι προκρίσεις δίνονται από τα πανελλήνια πρωταθλήματα, δηλαδή όποιος θα βγάλει την πρωτιά στο αγώνισμά του, είτε στο sprint, είτε στο τεχνικό, είτε στις μεγάλες αποστάσεις. Εγώ τώρα δύο χρονιές έχω πάρει τις μεγάλες αποστάσεις αυτή την πρόκριση. Στην κατηγορία των γυναικών, οπότε ήμουνα, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο.
Οι υπόλοιπες αθλήτριες εδώ από τον όμιλο, π.χ., τι γίνεται.
Όλοι οι υπόλοιποι αθλητές και από τον όμιλο και από τους άλλους ομίλους πρέπει να πληρώσουν όλο το. Και το εισιτήριο. Η Ομοσπονδία βάζει ένα πολύ. Δηλαδή, πέρα από τα 12 εισιτήρια, δίνει κάποια πολύ μικρά, ας πούμε, ενισχύσεις στην ενοικίαση του εξοπλισμού, ένα μικρό ποσοστό και στο ξενοδοχείο. Είναι πολύ λίγα, γιατί το ταξίδι αυτό είναι και πανάκριβο.
Αυτό τώρα, εκεί θέλω να καταλήξω. Πήγατε τέλος πάντων στην άλλη άκρη του κόσμου σχεδόν, και τα αεροπορικά και οι διαμονές. Είναι ακριβά αυτά τα θέματα. Άρα, θα πρέπει να βάλει κάποιος να έχει χοντρή τσέπη που λέμε και πόσο χοντρή να έχει για να κάνει αυτό το χόμπι του να το εξασκήσει.
Γενικά είναι σίγουρα ένα ακριβό.
Και δεύτερον, φαντάζομαι ότι εκεί στηρίζεσαι πολλές φορές και να είναι καλά οι χορηγοί, οι άνθρωποι που είναι από πίσω.
Αυτό δεν το συζητάμε. Δηλαδή και φέτος πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και το βασικό για μας ήταν ότι ανταποκρίθηκαν χωρίς να χρειαστεί, ας πούμε, να πιέσουμε ιδιαίτερα καταστάσεις. Εντάξει, γενικά και η πόλη της Σιτίας και ο Δήμος της Σιτίας και ο υπουργός, ο κύριος Πλαγιωτάκης, και ο κόσμος της Σιτίας, δηλαδή ιδιώτες, καταστήματα και ο ΟΑΣ, όλοι ανταποκρίθηκαν αμέσως και προσπάθησαν με όποιο τρόπο μπορούσαν να καλύψουν ό,τι καλύτερο δυνατόν για μας.
Ωραία. Πάμε τώρα, φτάνουμε στην Ταϊλάνδη, δώσ' μας λίγο κλίμα, πώς είναι, τι αντικρίσατε, δηλαδή τι είναι αυτό ως αθλητής που παρατηρείς, που προσέχεις, είναι η θάλασσα, είναι το νερό, είναι ποιοι, πώς...
Καταρχάς, ναι, παρατηρείς γενικά την περιβαλλοντική συνθήκη, γιατί πήγαμε σε μια άλλη κατάσταση.
Θυμάμαι σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει που είχες πάει
στο Ελ Σαλβαδόρ.
Ναι,
επίσης, ακόμα
το που είχε μείνει
πιο
αυτό.
Περίεργη κατάσταση.
Για δώστε,
και στη Ταϊλάνδη όμως ήταν κάπως έτσι. Ο θαλάσσιος τύπος γενικά και αυτός ήταν, δεν θα έλεγα ότι ήταν ο πιο απολαυστικός, σαν θάλασσα και στην Πατάγια που ήμασταν.
Πώς τι λέγεται, τέλος πάντων η Παγκόσμια Ομοσπονδία, τέλος πάντων υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ομοσπονδία που τα διοργανώνει αυτά.
International Canoe Federation.
Ακριβώς. Πώς επιλέγει ένα σημείο, ας πούμε, γιατί να μην έρθει, το επόμενο ερώτημα μου θα είναι, θα μπορούσε κάτι αντίστοιχο να γίνει και στην Ελλάδα?
Θα μπορούσε και νομίζω ότι είναι μέσα στα σχέδια. Επίσης, πέρυσι η ίδια Ομοσπονδία έκανε το Παγκόσμιο Κύπελλο στον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή ο αγώνας του Άγιο Σονσά που γίνεται χρόνια, λειτουργήσε και ως Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ωραία. Άρα λοιπόν, τι συναντήσατε εκεί, για να δώσω μας λοιπόν. Τι είναι αυτό που
πήγαμε,
είναι
καταρχάς
δύσκολο σαν στίβος ή εύκολο σαν στίβος, τι θεωρείτε δηλαδή, εμείς είμαστε άσχετοι και ακούμε το.
Είναι τελείως διαφορετικό στίβος, ήταν μια θάλασσα με πολύ λιγότερο αλάτι και όχι ιδιαίτερα καθαρή. Η συνθήκη ήταν, αυτό που λέμε εμείς, ήταν τσόπι, δηλαδή είχε έναν ελαφρύ κυματισμό, λίγο πολύ μοιάζει στο κομμάτι αυτό με το στίβο που κάνουμε εμείς προπόνηση εδώ στη Σιτία. Ωστόσο είχε πάρα πολύ ζέστη με υγρασία, σε ανυπόφορο βαθμό. Ειδικά τις πρώτες 4-5 μέρες. Μετά δεν ξέρω αν άλλαξε ή αν εμείς απλά το συνηθίσαμε. Υπάρχει αυτό το ερωτηματικό. Mm-hmm. Εντάξει, η θάλασσα δεν ήταν καθαρή. Αυτός ήταν ένας προβληματισμός. Δεν ήταν καθαρή, όχι. Mm-hmm. Όπως επίσης και στο κοπηλατοδρόμιο που έγιναν τα sprint, δεν μπορώ να πω ότι ήταν. Ήταν ένα ωραίο κολοτοδρόμιο με όχι πολύ ωραία νερά. Mm-hmm. Γενικά η ζέστη και η υγρασία νομίζω ότι ήταν η δυσκολία σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή ο κυματισμός και ο αέρα, είχε ρηπές αέρα. Αλλά εντάξει, αυτά είναι μέσα στα προβλεπόμενα. Δηλαδή εντάξει, και σε άλλους στίβους. Ωστόσο όσον αφορά την επιλογή που είπες πριν, αν εξαιρέσουμε το ερωτηματικό αυτό της καθαρότητας της θάλασσας, όλο το υπόλοιπο, δηλαδή η θεόρατη παραλία, τα ξενοδοχεία ακριβώς από πάνω, οι χώροι αποθήκευσης των τεράστιων εξοπλισμών για 1.100 αθλητές κάτω στα γκαράζδων, δηλαδή ήταν όλο πάρα πολύ καλά στημένο και δεν ταλαιπωριόταν κανένας αθλητής. Η διοργάνωση ήταν, δηλαδή ήταν άψογη. Μάλιστα. Για μένα ήταν από τις πιο, νομίζω, η καλύτερη διοργάνωση που έχω συμμετάσχει ποτέ.
Mm-hmm. Ωραία. Οπότε φαντάζομαι πάτε λίγες μέρες πριν ξεκινήσει ο αγώνας και για να κλιματιστεί κανείς. Ναι. Υπάρχει και αλλαγή της ώρας, αυτό το τζέκλα που λέμε, να συνηθίσει το ωράριο, να συνηθίσει ο οργανισμός κτλ. Μετά από πόσες μέρες τέλος πάντων μπαίνουν σε προκριματικούς.
Ουσιαστικά φτάσαμε στις 11 του Νοέμβρη και στις 15 ξεκινούσαν οι προκριματικοί. Mm-hmm. 4 μέρες.
Για δώσ' μας λοιπόν εκεί στοιχεία πώς μεταεξελίχθηκε.
Εκεί τώρα ξεκίνησαν οι αγώνες των sprint, όπου ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες. Και υπήρχαν πολλά προκριματικά μέχρι να δούμε τελικά ποιοι φτάνουν στα quarter final και στα final. Final A, final B, δηλαδή μεγάλος και μικρός τελικός. Mm-hmm. Εγώ έφτασα μέχρι, ουσιαστικά έκανα 2 προκριματικούς, μετά δεν προκρίθηκα γιατί σε μια αλλαγή κουπιά τέλος πάντων προκρίνονταν οι 2 στη σειρά μου και βγήκα τρίτη, αλλά ήταν πολύ ωραίες κούρσες και γενικά εγώ επικεντρώνομαι στις μεγάλες αποστάσεις, πράγμα το οποίο μπορεί να είναι και λίγο επιβαρυντικό όταν μπαίνω και στα υπόλοιπα για τους πόντους της ομάδας. Αυτό σίγουρα είναι επιβαρυντικό.
Το θυμάμαι αυτό και για μια γυναίκα αθλήτρια του στίβου που έλεγε ότι κάνω ας πούμε 5.000 μέτρα και μετά πρέπει να κάνω και 20.000 και ναι. Έτρεχε και στα 2 τέλος πάντων. Είναι σίγουρα πιο δύσκολο για σένα. Πόσο επιβαρύνεται ο οργανισμός και το έχεις στο μυαλό σου αυτό ή λες θα το κάνω και ό,τι
όχι, γίνει. Αυτό έτσι λειτουργώ. Έτσι ό,τι θα το κάνω. Γιατί σκέφτομαι ότι είναι μια τεράστια εμπειρία. Οπότε ναι, με ενδιαφέρει κυρίως το αποτέλεσμα των μεγάλων αποστάσεων, αλλά θεωρώ ότι και το άλλο κάτι θα μου δώσει. Mm-hmm. Ενώ στο κομμάτι το αγωνιστικό.
Μετράει το ομαδικό, γιατί μίλησαμε για ατομικό, μιλάμε και για το ομαδικό. Ναι. Πώς λειτουργεί εδώ η βαθμολογία.
Σας πριν υπάρχει μόνο το ατομικό, δεν υπάρχει ομαδικό. Όσον αφορά τώρα το τεχνικό αγώνα των 1.400 μέτρων με τις στροφές και το long distance στα 15 χιλιόμετρα, εκτός από την ατομική επίδοση, στείνεται από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μια ελληνική ομάδα, μια τετράδα, όπως αντίστοιχα είναι η Σκυτάλια, ας πούμε, ναι, κάπως ναι. Έτσι. Okay. Η οποία τετράδα ουσιαστικά στείνεται βάσει των αποτελεσμάτων που έχει φέρει στο Πανελλήνιο, οι 4 καλύτερες γυναίκες, 4 καλύτεροι άντρες. Mm-hmm. Και αυτοί στο παγκόσμιο, αναλόγως με τις επιδόσεις που κάνουν στα αγωνίσματα του τεχνικού και των μεγάλων αποστάσεων, μαζεύουν πόντους για την ελληνική τετράδα και την ελληνική ομάδα. Και
άρα,
για το σύνολο.
Μιλάμε για εθνική ομάδα εν συνόλο, δηλαδή ο καθένας ατομικά, αλλά υπάρχει αυτό που λες, ναι, το ομαδικό. Ναι.
Αυτή την πρόκριση ουσιαστικά, αυτό το χρυσομετάλλιο πήραμε εμείς, που ουσιαστικά ήμασταν 2 σιτιακές, εγώ και η Ελένη Γιακουμάκη, η Ελένη Βουρνά από το Ηράκλειο και η Ελένη Βαΐ από την Αθήνα.
Ωραία. Οι οποίες ήταν οι πρώτες 4 του
Πανελληνίου. Του Πανελληνίου, στις μεγάλες αποστάσεις.
Okay. Εκεί τώρα πώς λειτουργεί ο αγώνας για να καταλάβουμε, δηλαδή τους φέρνει κάθε μία τους πόντους αυτούς που είπες, δηλαδή
αναλόγως με την κατάταξή της, ναι. Αναλόγως με την κατάταξή της, μέχρι 4 άτομα μπορεί να είναι κάθε ομάδα. Και ανάλογα με τους πόντους που έχει σύμφωνα με την κατάταξη, υπάρχει η συνολική βαθμολογία.
Το περιμένατε τώρα, ήταν έκπληξη, ή όταν πήγατε και είδατε τους υπόλοιπους και λέτε, μπάσκετ εδώ πέρα ήρθαμε να το πάρουμε, να το σηκώσουμε.
Όχι, αυτό δεν το είπαμε. Γιατί βλέποντας τους υπόλοιπους και γνωρίζοντας τους υπόλοιπους, γιατί έχουμε συμμετέχει πολλές φορές σε αγώνες και ξέρουμε και το επίπεδο. Και εντάξει, υπάρχουν και αθλητές οι οποίοι ασχολούνται κατά κύριο λόγο μόνο με αυτό. Εγώ είχα την πίστη ότι μπορούμε να το κατακτήσουμε αυτό και το έλεγα και για καιρό πριν, ότι ήταν ένας προσωπικός στόχος το ομαδικό και ένας ατομικός στόχος μια καλή επίδοση στο ατομικό των μεγάλων αποστάσεων. Δεν ξέρω αν το είχα πει και στα υπόλοιπα κορίτσια, δεν ξέρω αν το είχαν έτσι καλλιεργήσει. Μετά όμως που...
Είναι άγνοια κινδύνου πολλές φορές που πας και λες, πάω και κάνω το καλύτερο. Αυτό που φαντάζομαι μετράει.
Σίγουρα, αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ βγαίνοντας από τις μεγάλες αποστάσεις, στην οποία τερμάτισα 15η στον κόσμο και για εξαιτίας μιας πτώσης έχασα τη θέση 9, αλλά ο χρόνος μου ήταν, για μένα ήταν το μεγαλύτερο, δηλαδή αυτό το χάρηκα σε εισαγωγικά πάντα, επειδή ήταν μια πολύ καλή επίδοση, ακόμη περισσότερο και από το ομαδικό, γιατί είδαμε ποιους ήμουν, ας πούμε, σε αυτόν τον αγώνα και αναβδέρωθηκε πολύ το ηθικό μου.
Βλέπεις τέλος πάντων ότι μπορώ να ανταγωνιστώ ή είναι συναγωνιστώ. Δεν είναι
πολύ,
μαζί,
πολύ υψηλού επίπεδο αθλητρίας.
Συμμετέχω, αλλά ναι. Είμαι και εκεί μπροστά από τους πρώτους.
Αυτό
τώρα...
Βγαίνοντας λοιπόν από εκεί ως 15η και γνωρίζοντας ότι έχασα το 9, γιατί αυτό ήταν τσιπαρισμένο, οπότε βλέπανε την πορεία, ήταν 3 λαπ των 5 χιλιόμετρων, μέχρι το 2,5 ήμουν στη θέση 9. Μόλις βγήκα και είδα τη θέση, ήμουν σίγουρη ότι ό,τι και να γίνει θα ανέβουμε στο βάθρο. Δεν ήξερα σε ποιο από τα 3.
Πριν πάμε στο ομαδικό για να κλείσουμε και τη τεράστια επιτυχία, στο ατομικό τώρα... τι πιστεύεις ότι, ας πούμε, έχουν παραπάνω ή αυτή η πρώτη 9, ας πούμε, για να κάνεις και αυτό το μεγαλύτερο άλμα, είναι θέμα προπόνησης για σένα?
Είναι συνδυασμός. Δηλαδή, εγώ φέτος θεωρώ
ότι... Συγγνώμη που διακόπτω.
Εννοείται.
Ο αυστηρότερος κριτής πάντα σε έναν αθλητή είναι ο εαυτός του.
Εννοείται.
Δηλαδή,
αυτό δεν το συζητάμε.
Όταν και εγώ κάποτε έπαιζα ένα άθλημα, τα βάζεις πάντα πρώτα με τον εαυτό σου και λες τι πρέπει να κάνω για να είμαι καλύτερος. Δηλαδή εκεί σε τρώει. Αυτό είναι που.
Ναι, μα και εννοείται πως μετά φεύγοντας από τον αγώνα, κοιτάζεις τι μπορείς να διορθώσεις βάσει αυτού που είδες. Κοίταξε, φέτος ήταν καταρχάς μια χρονιά που εγώ σαν Άνση λειτουργήσα λίγο πιο τυπικά στο πρόγραμμα προπονησεών μου. Γιατί δεν είμαι, λόγω του προγράμματος μου που είναι πολύ έτσι. Ενεργό και με πολλά πράγματα και βαρύ, ναι, δεν θα έλεγα ότι ήμουν ποτέ τόσο πολύ τυπική. Φέτος το κομμάτι της προπόνησης ήμουν αρκετά τυπική. Ωστόσο, είναι ένας συνδυασμός, δηλαδή επειδή έχω μιλήσει και με αυτές τις αθλήτριες και τις γνωρίζω προσωπικά, πέρα από το κομμάτι της προπόνησης που πρέπει να είσαι ώρες ατελείωτος στο νερό, που σε ένα βαθμό μπορώ και λίγο ακόμα, αλλά αυτό το είχαμε πετύχει σε ένα βαθμό. Είναι και μια ομάδα από πίσω, δηλαδή είναι η διατροφή, δηλαδή, που δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα, διατροφολόγοι, συμπληρώματα, δεν ξέρω, που εγώ με αυτό το κομμάτι δεν έχω ασχοληθεί ποτέ καθόλου. Και το κομμάτι της γυμναστικής, εκτός νερού δηλαδή, το κομμάτι ενδυνάμωση, αερόβια, που είναι έξτρα χρόνος και έξτρα προπόνηση, που επειδή δεν υπήρχε χρόνος δεν μπορούσα να το ακολουθήσω.
Άρα έτσι όπως το ακούω μου λες ότι υπάρχει...
Σίγουρα υπάρχει πιθανότητα για πιο πάνω. Ναι, αυτό το πιστεύω.
Από την ώρα που το έχεις στο μυαλό σου, εντάξει, είναι μετά θέμα χρόνου αυτό που είπες. Δηλαδή είναι θέμα
είναι
προγράμματος,
θέμα χρόνου,
είναι
καθαρά. Και είναι και θέμα, θεωρώ, δηλαδή το έχω βάλει εγώ ως προσωπικό στόχο, ότι τα ταξίδια σε περιοχές που είναι στον ωκεανό, που έχουν και τις έξτρα συνθήκες, δηλαδή κύμα, αέρα, μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, σίγουρα σε βοηθάνε στο πώς θα πατάς στη θάλασσα, πώς θα είναι η πλεύση σου, η ροή σου μες στο νερό. Το οποίο και αυτό βέβαια το δουλεύουμε εδώ και γενικά εγώ βλέπω μεγάλη βελτίωση και σε μένα και στους υπόλοιπους, αλλά... Ώρες στο νερό, ό,τι και να λέμε, ξέρω εγώ, θα πάρουμε σανίδες για έξω από το νερό, indoor, έχουν βγει 800 πράγματα. Αν δεν είσαι μέσα στο νερό, να βλέπεις όλες τις συνθήκες, να αποκτήσεις την αυτοσύνη, πού πρέπει να πάω όταν αλλάξει ο αέρας, αυτά είναι πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να βγει, να τερματίσει πρώτος πιο ακούραστα, έχοντας την αυταθλητική αντίληψη μέσα στο στίβο.
Σωστά. Εντάξει, όλα αυτά αποκτούνται και με την εμπειρία και από αγώνες και τέλος πάντων συμμετέχοντας και βλέποντας αυτούς που είναι λίγο πιο μπροστά, τι κάνει διαφορετικό και συζητώντας μαζί τους. Δεν το συζητάμε καθόλου. Πάμε τώρα στο ομαδικό. Άρα λοιπόν μαζεύεις εσύ τους βαθμούς από τη 15η θέση. Οι επόμενες αθλήτριες πώς, δηλαδή συγκριτικά πώς τα πήγαμε?
Ήταν το 25 η Ελένη Βουρνά, το 26 η Ελένη Βαΐ και το 35 αν δεν κάνω λάθος η Γιακουμάκη.
Οπότε η διαφορά τώρα ανάμεσα στην πρώτη θέση και στη δεύτερη και στην τρίτη ήταν, ήταν μικρή, ήμασταν στο τσακ ή ήμασταν χαλαρά?
Εννοείς στο ομαδικό βάθρο, όχι στα ατομικά? Όχι, υπήρχε διαφορά.
Υπήρχε διαφορά, ήμασταν χαλαροί. Ωραία, φαντάζομαι τεράστια επιτυχία για όλους και για την ομάδα. Τα αισθήματα θέλω να μας δώσεις τώρα από εκεί και πέρα, όταν πλέον έχει ξεκαθαρίσει ότι εδώ πάμε για πρώτη θέση, είμαστε πλέον πρώτη θέση.
Η αλήθεια
είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν είναι ένα τοπικό.
Σε καμία περίπτωση.
Ακόμα και στα τοπικά χαιρόμαστε.
Εννοείται.
Αλλά σηκώνει στην ελληνική σημαία, ένα παραπάνω εκεί πιστεύω.
Ναι, αυτό ήταν έτσι. Στην αρχή για μένα ήταν κάπως αμήχανο. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Δηλαδή, όσο και να το ήθελα και να το πίστευα ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Καθόμασταν από κάτω και βλέπαμε τις άλλες απονομές μέχρι να έρθει η σειρά μας. Και πραγματικά δεν ήξερα πώς να λειτουργήσω. Ήμουνα σε μια απόλυτη αμηχανία. Και εντάξει, μετά που ανεβαίνεις πάνω και συνειδητοποιείς έτσι, σου έρχεται και ακούς και όντως ακούς και τον εθνικό ύμνο. Φοβερή συγκίνηση. Δηλαδή είναι σαν να ανοίγει βρύση και να μην ξέρεις πώς να την κλείσεις.
Το βλέπουμε εμείς απ' έξω, τέλος πάντων, σε κάποιους αθλητές μας, δικούς μας, είτε Ολυμπιακούς ή παγκόσμια, και αυτό ήθελα. Δηλαδή ισχύει αυτό το συνέστημα που βγαίνει προς τα έξω, ότι και πέρα τα κατάφερα, αλλά τα κατάφερα για τη χώρα μου, τα κατάφερα για όλους τους ανθρώπους του δικούς μου.
Δηλαδή νιώθεις μια
αγαλίαση.
Μια αγαλίαση, μια ανακούφιση, μια χαρά που δεν μπορείς να την περιγράψεις. Απλά το χαμογελό σου έχει παγώσει εκεί. και τεράστια συγκίνηση.
Αυτό. Λοιπόν, ήθελα λίγο να αναφερθούμε και στα. Είπες για την οργάνωση ότι ήταν άψογη από όλες τις απόψεις. Επειδή έχω ταξιδέψει και εγώ προς τα εκείνα τα μέρη, πολλές φορές υπάρχει ο φόβος τι θα φάω, το νερό, αν είναι καθαρό κτλ. Εκεί αυτό πώς το αντιμετωπίσατε?
Γενικά μας είχαν έτσι ενημερώσει και από φίλους και γνωστούς, αλλά και από την Ομοσπονδία. Τις πρώτες δύο μέρες ήμασταν αρκετά έτσι σε επιφυλακτικοί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο τρομακτικό. Δηλαδή, εντάξει, αποφεύγεις τα, πίνεις εμφιαλωμένο νερό, αποφεύγεις τα παγάκια και από εκεί πέρα ατελείωτες επιλογές φαγητού και όχι απαραίτητα στις ανοιχτές αγορές, αν κάποιος φοβάται, που εγώ προσωπικά έτρωγα και από εκεί, δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Αλλά δεν θα το έβλεγα τελικά ως ένα πρόβλημα αυτό.
Ωραία. Φεύγουμε, επιστρέφουμε Ελλάδα. Οπότε αυτό που λένε συνήθως after the show is before the show. Δηλαδή μετά το ένα show.
Πριν επιστρέψουμε να πούμε ότι καταρχάς στα ομαδικά βάθρα δεν ήταν μόνο το δικό μας της κατηγορίας των γυναικών. Ήταν και στους άντρες δύο αργυρά. Και στους έφηβους και στις νεάνιδες. Οπότε αυτό αυτομάτως η συνολική πόντι όλων των ομαδικών βάθρων κάνανε τη χώρα κυπελούχο, οπότε η κυπελούχος χώρα σε αυτό το παγκόσμιο ήταν η Ελλάδα,
ήταν η Ελλάδα.
Το οποίο
τεράστια
αποτελεί
επιτυχία,
μια απίστευτη επιτυχία για τη χώρα και για το άθλημα.
Αυτό ήθελα τώρα να το δέσουμε, να το κουμπώσουμε αυτό που λέγαμε για διοργάνωση τέτοιων αντίστοιχων παγκοσμίων ή τέλος πάντων αγώνων διεθνούς κύρους στην χώρα μας. Ποιος είναι υπεύθυνος, πώς μπορούν να γίνουν, αν μπορούν να γίνουν εδώ στην Κρήτη και το δανεικό θα ήταν για εμάς. Εμείς δεν έχουμε τις υποδομές από ξενοδοχεία και τα υπόλοιπα. Αλλά λέμε, η υπόλοιπη Κρήτη έχει κάτι τέτοιο.
Ναι, εντάξει, στη Σιτία σίγουρα είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί θέλει υποδομή και θέλει πολλά ξενοδοχεία. Αλλά ναι, θεωρώ ότι η Κρήτη ότι μπορεί σίγουρα να το υποστηρίξει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδας και από την άποψη των καταλυμάτων και της οργάνωσης, αλλά και από την άποψη των θαλάσσιων στίβων, που είναι το πρωταρχικό, ας πούμε. Θεωρώ δηλαδή ότι αν αυτοί οι 1.100 αθλητές έρθουν να συμμετάσχουν σε ένα παγκόσμιο στην Κρήτη, στα Χανιά ή στον Άγιο Νικόλαο, θα ξετρελαθούν. Δηλαδή, άμα έχουμε ξετρελαθεί στην Πατάγια με αυτή τη θάλασσα,
τι να δουν
εδώ πέρα θα έρχονται κάθε χρόνο.
Πόσο θα ήταν, ας πούμε, αν αντίστοιχα το παγκόσμιο γινόταν, όπως είπε, στον Άγιο ή σε εμάς, στα δικά μας νερά, θα ήταν για σένα, ας πούμε, ένα συν, ένα. Το να η ένατη θέση να γίνει πέμπτη, τέταρτη, τρίτη.
Σίγουρα.
Μετράει,
έτσι. Παίζει ρόλο. Ναι, παίζει μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Ακόμα και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δηλαδή, όταν, που φέτος έγινε στον Άγιο Νικόλαο, και από άποψη ψυχολογίας νιώθεις κάτι πιο οικείο. Και αυτό είναι πολύ βοηθητικό να μπαίνεις κάπου που έχεις μπει, ας πούμε, και έχεις κάνει προπόνηση 100 φορές.
Μάλιστα.
Οπότε, είτε λέγεται Άγιος Νικόλαος, είτε λέγεται Ηράκλειο, είτε λέγεται Χανιά, σίγουρα για όλους μας εδώ στην Κρήτη είναι πλεονέκτημα.
Ωραία. Τα επόμενα σχέδια. Πήραμε το παγκόσμιο, είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Για μένα το βασικό είναι αυτό που είπες, ότι υπάρχει φυτώρια από πίσω. Υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν, αν και είναι 9 και 35, μήπως να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε την κουβέντα για τα παιδιά, να δώσουμε μια ιδιαίτερη βάση, γιατί πιστεύω αξίζει τον κόπο.
Σίγουρα.
Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
Λέξεις, στίχη, μουσική, ενημέρωση. Style 100 στους 100 FM στέρεο.
Κουβέντα κιλά, χωρίς να παίρνουμε χαμπάρι, κιλά όμορφα, γι' αυτό είναι το σημείο. Και είχαμε μείνει στην επιστροφή, είχαμε μείνει στο φυτώριο, στα παιδιά που είναι από πίσω. Δηλαδή είπαμε ότι για να υπάρχει μέλλον για το ΣΑΠ και για οποιοδήποτε άθλημα, πρέπει να υπάρχουν παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, να το αγαπάνε κυρίως. Και να υπάρχουν πρότυπα σαν και σένα να ακολουθήσουν τα πιτσιρίκια από πίσω για να πούνε ότι θέλω να φτάσω και εκεί που έφτασε η Νάση και να κάνω αυτά που έκανε η Νάση. Δώσε μας λοιπόν ένα στίγμα που βρισκόμαστε εδώ. Καταρχάς, η Σιτία φαντάζομαι ότι είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Θέλω να πιστεύω.
Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι ο Όμιλος έχει αρκετά παιδάκια. Τα τελευταία δηλαδή 2,5 χρόνια που λειτουργεί το κομμάτι του ΣΑΠ. Ξεκίνησε σαν διασκέδαση, αλλά μέσα στα αυτά τα 2,5-3 χρόνια. Υπάρχουν τουλάχιστον 30 παιδιά τα οποία συνεχίζουν πιο αγωνιστικά, με την έννοια ότι μπαίνουν όλο το χρόνο στο νερό. Αυτό για μας αποτελεί τεράστια επιτυχία, δηλαδή να είναι χειμώνα, καλοκαίρι μέσα στο νερό και να κάνουν
SUP. Συνήθως αυτό που λέμε η Ελληνίδα μάνα, να αφήσει
να
το παιδί χειμώνα και καιρό.
Ακριβώς, γιατί το καλοκαίρι έχουμε 120 παιδιά, οπότε είναι μεγάλη αλλαγή. Ωστόσο όμως, εντάξει, είναι λογικό, γιατί το καλοκαίρι σταματάνε οι άλλες δραστηριότητες, οπότε θέλουν κάτι να κάνουν τα παιδιά. Αυτό που μας ευχαριστεί, μας ευχαριστούν όλα, αλλά αυτό που μας δίνει έτσι κίνητρο έξτρα και βλέπουμε και από τους αθλητές μας είναι ότι το έχουν αγαπήσει αυτοί που ειδικά που συνεχίζουν και το χειμώνα. Δεν υπάρχει συζήτηση στο σπίτι να κοπεί το ΣΑΠ. Βλέπουμε ότι γενικά τα παιδιά έχουν εξελιχθεί και στους αγώνες που πήγαμε και φέτος και στον Άγιο Νικόλαο και στο Πανελλήνιο που πήγανε κάποια παιδιά που είναι στα παιδοεφηβικά. Βλέπουμε σε αυτά ότι θα έχουν πορεία στο άθλημα και κυρίως χαιρόμαστε γιατί ανεξαρτήτως πορείας το ευχαριστούνται, γιατί και αυτή είναι η ουσία.
Αυτό είναι το βασικό, γιατί το λέω, το έχω κουβεντιάσει ας πούμε και με τον, θυμάμαι τον κύριο Σμεδουράκη από τον Όμιλο της Σφαίρησης, mm-hmm. που και εκεί πάνε αρκετά παιδιά μικράς ηλικίας κτλ. Είναι, και είχα τον κύριο Καλπακίδη, τον προπονητή που είχε έρθει mm-hmm. εδώ για την νίκη, που μας λέει ότι το βασικό είναι, και εκεί να το αντιληφθούν οι γονείς κυρίως, ότι πρέπει να κάνει το παιδί ένα άθλημα για να το ευχαριστιέται. Δεν είναι θέμα μόνο πρωταθλητισμού. Εντάξει, αυτό θα έρθει κάποια στιγμή.
Μπορεί και να μην έρθει ποτέ.
Ακριβώς.
Το θέμα είναι να μπορείς μέχρι τα 37, 40, εγώ με 37, όσο χρόνια μπορείς να κρατάς αυτό το άθλημα που σου αρέσει και να το ευχαριστιέσαι.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Δώσ' μου λίγο. Η επικοινωνία μου έλεγε πριν βγούμε στον αέρα ότι πέφτανε μηνύματα όταν ήμασταν εκεί από τα παιδιά εδώ που
ναι,
πάτε, πώς είστε.
Ναι, γενικά και από πριν και λίγες μέρες πριν φύγουμε υπήρχαν έτσι ένθερμες ευχές, συναντήσεις, γούρια μας δώσανε, μπλουζάκια μας φτιάξανε, βραχιολάκια για καλή τύχη. Η αλήθεια είναι ότι το feedback που παίρνουμε από τα παιδιά του ομίλου νομίζω είναι αξεπέραστο. Και εκεί, επειδή ακριβώς ήταν η αλλαγή της ώρας που είχαμε 5 ώρες διαφορά και οι αγώνες γίνονταν συνήθως πρωί, οπότε ήταν ώρα ύπνου, είχαμε μηνύματα ότι κυρία, η αδελφή μου ξενυχτάει μπροστά από το λάπτοπ και περιμένει την κούρσα σας. Όπως και από γονείς των παιδιών, γιατί γενικά, όπως αντίστοιχα λέγαμε πριν, ότι η ΣΑΠ κοινότητα διεθνώς είναι πολύ ωραία, και εδώ πέρα έχει δημιουργηθεί μια ΣΑΠ κοινότητα στον Όμιλο και έχει γίνει και ένα νέο στέκι και με τη μετακόμιση, στο οποίο έχουν μπει και οι γονείς. Δηλαδή, πολλοί γονείς οι οποίοι ποτέ δεν σκέφτονταν ότι θα κάνουν κάποιο θαλάσσιο σπορ, τώρα έχουν ξεκινήσει επειδή ακριβώς βλέπουν τα παιδιά τους τόσο
ενθουσιασμένα
και κάνουν και αυτοί.
Έτσι. Είναι αυτή η περίπτωση που το μικρό παρασένει το μεγάλο.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Γενικώς, ναι, πολλά μηνύματα, ευχαριστήρια. Περιμένουν τώρα αύριο πώς και πώς την πρώτη μας συνάντηση για τις περισσότερες λεπτομέρειες.
Σωστά, σωστά. Πάμε τώρα για τους επόμενους στόχους. Τελειώσαμε όσον αφορά τις αγωνιστικές δραστηριότητες για το 2023. Mm-hmm. Το 2024 τι μας περιμένει, ποιοι είναι οι αγώνες που θα δώσεις προτεραιότητα, βάση και okay. Είναι τέλος πάντων ορόσημα.
Καταρχάς, για να κλείσουμε και το κομμάτι των παιδιών, να πούμε ότι πήραμε και για το κομμάτι των παιδοφηβικών κατηγοριών ένα τεράστιο feedback, οπότε ο στόχος κυρίως όσον αφορά το προπονητικό μας κομμάτι και εμένα και του Βαγγέλη και της Ελένης είναι πώς μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα τα παιδιά για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη εξέλιξη.
Σωστά.
Οπότε έχει μπει ήδη ο πρώτος μας στόχος, ότι επικεντρωνόμαστε στα παιδιά.
Ωραία.
Τώρα όσον αφορά το δικό μου αθλητικό κομμάτι, σίγουρα ξέρω από τώρα ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο κύπελλο στην Ουγγαρία τον Ιούνιο του 2024 και το παγκόσμιο πρωτάθλημα το αντίστοιχο, το οποίο θα γίνει τον Νοέμβριο στη Σαρασότα της Φλόριντας. Εννοείται πως στοχεύω εκεί. Για να φτάσουμε εκεί.
Μακρινό ταξίδι είναι αυτό. Αυτό κι αν είναι μακριά. Δηλαδή, αν μας φαντάζει η Ταϊλάνδη μακριά, το άλλο είναι εντελώς. Δηλαδή, είναι όντως.
Πριν φτάσουμε εκεί, βέβαια, είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο από ό,τι μιλήσαμε κιόλας τώρα στην Ταϊλάνδη με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, θα γίνει λίγο νωρίτερα, δηλαδή αρχές Μαΐου, για να έχουμε έτσι μια πρώτη σύσταση της Εθνικής. Mm-hmm.
Ναι, γιατί είπες στην Ουγγαρία, είπαμε είναι μέσα στο
τον Ιούνιο.
Τον Ιούνιο, δηλαδή, ναι. Όντως θα πρέπει να γίνει πιο νωρίς, mm-hmm. για να ξέρετε και ποιοι θα πάτε. Το ότι είναι η Ουγγαρία, ότι είναι Ευρώπη, τέλος πάντων. Φαντάζομαι ότι θα είναι μέσα σε λίμνη.
Μέσα σε κοπελοδρόμιο θα γίνει. Ναι. Ναι. Αν με ρωτάς, δεν είναι το αγαπημένο.
Ναι, αυτό τώρα ήθελα. το θυμόμουν ότι έχεις προτιμάς δηλαδή την ανοιχτή θάλασσα ή οτιδήποτε, έτσι.
Ναι, προτιμάω τη θάλασσα.
Η διαφορά, πολλοί λένε ότι δεν έχει κυματισμό, δεν έχει, είναι πολύ πιο ήρεμα τα νερά ή οτιδήποτε. Εκεί είναι δηλαδή, εσύ
ναι,
θες το challenge, δηλαδή προτιμώ να είναι λίγο πιο ζώρικο, για, εκεί και ξεχωρίζει αυτός που...
Αυτός που έχει ένα συνολικό πακέτο.
Έτσι,
ενώ
ακριβώς.
Στο άλλο είναι καθαρά θέμα προπόνησης.
Προπόνηση,
δηλαδή ο πιο προπονημένος στο κοπηλοδρόμιο
θα πάει λίγο πιο μπροστά.
Ναι, ενώ στο άλλο είναι θέμα και προπόνησης και αντίληψης και συνθήκων και διάβασμα μέσα στο στίβο.
Μετράνε όλα.
Ναι, είναι πιο σύνθετο.
Σου αρέσουν τα δύσκολα.
Ναι, μου αρέσουν.
Καλό αυτό. Τώρα, για να επιστρέψουμε λίγο και για τα παιδιά, τα αντίστοιχα, ας πούμε, πανελλήνια και τα λοιπά, είναι να γίνουν
μαζί,
ίδιο,
γίνονται,
μαζί γίνονται, έτσι,
ναι,
να γίνουν μαζί.
Πέρυσι είχαμε μαζί μας δύο παιδιά του 2008, τώρα μπαίνει και το 2009 στο παιχνίδι του Πανελληνίου, όπου εκεί έχουμε πολλά παιδάκια... Mm-hmm. Τα οποία είναι και πολύ καλά και ανυπομονούμε βασικά και εμείς και εκείνα να πάρουν μια πρώτη εμπειρία σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Οι στόχοι που θέτει ο Ναυτικός Όμιλος Ιτίας σε αυτούς τους αγώνες ποιος είναι? Είναι η συμμετοχή, είναι να πάμε να πάρουμε και κάποιες πρώτες θέσεις?
Κοίταξε τώρα, όσον αφορά τα παιδοεφηβικά, επειδή είναι οι κατηγορίες 2008-2009 παιδες και κορασίδες και 2006-2007, σίγουρα και βγαίνει η πρόκριση και από τις τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες, mm-hmm. ας πούμε τα τέσσερα παιδιά, σίγουρα έχουν προβάδισμα οι 2006 που είναι πιο μεγάλοι, πιο εξελιγμένοι. Όμως, εμάς ο στόχος μας είναι ότι τα παιδιά πρέπει έτσι κι αλλιώς να μπουν στο Πανελλήνιο, να αρχίσουν να παίρνουν όλη την εμπειρία, ώστε όταν θα είναι αυτή θεωρητικά η πιο μεγάλη της κατηγορίας, να διεκδικήσουμε την συμμετοχή στην Εθνική. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε ίσως και να κάνει, ας πούμε, την έκπληξη. Και γενικώς θεωρώ ότι μπορούν τα παιδιά να κάνουν την έκπληξη, γιατί είναι ένα άθλημα που έχει και... Μπορεί να είσαι τέλεια προετοιμασμένος και να έχεις ένα στραβοπάθημα και να πέσεις από τη σανίδα. Οπότε,
σωστά.
Γενικά όλη αυτή η εμπειρία, είτε φέρνει καλό αποτέλεσμα, είτε φέρνει, ας πούμε, μια απογοήτευση, είναι αυτό που χρειάζεται ο αθλητής για να ψηθεί, που λέμε, και να μπαίνει στους αγώνες χωρίς άγχος και πιο ετοιμοπόλεμος.
Κλείνοντας την κουβέντα μας, είπες οι δύο στόχοι είναι η Ουγγαρία και η Φλόριντα. Κυρίαρχο και βασικό ρόλο παίζει φυσικά η υγεία σε όλα αυτά. Δηλαδή, ναι. Οι τραυματισμοί ή οτιδήποτε. Μάλιστα, είχατε πριν φύγετε από εδώ ένα μικρό τραυματισμό μιας...
Ναι, είχαμε τον τραυματισμό της Ελένης Γιακουμάκη, ο οποίος δεν ήταν μικρό τραυματισμός, ήταν καλός τραυματισμός.
Σοβαρά είχε, δηλαδή, και παρόλα αυτά κατάφερε και αγωνίστηκε να είναι καλά. Τι πρέπει να προσέχει ένας αθλητής του ΣΑΠ και πόσες ώρες, ας πούμε, κάποιος γονιός τώρα που μας ακούει, το παιδί του πρέπει να αφιερώσει π.χ. για να έρθει να ξεκινήσει το ΣΑΠ από Αν όχι τώρα το χειμώνα, σου λέει δεν θέλω, αλλά το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς είναι το κομμάτι του φαν. Δηλαδή γίνεται μια πρώτη γνωριμία και μια πρώτη επαφή. Mm-hmm. 2 με 3 ώρες την εβδομάδα είναι μια χαρά. Τώρα στο κομμάτι το αγωνιστικό, κάποιος ο οποίος θέλει σιγά-σιγά, που σε αυτή τη φάση είναι και τα παιδιά μας, του χειμώνα εννοώ, που θέλει να αρχίσει να προετοιμάζεται για κάτι καλύτερο, εν πάση περιπτώσει, θέλει σίγουρα 4 με 5 ώρες την εβδομάδα στο νερό. Και θέλει σίγουρα ενδυνάμωση στο γυμναστήριο 2 με 3 εβδομάδες και θέλει σίγουρα και 2 φορές την εβδομάδα κάτι αερόβιο, δηλαδή τρέξιμο, ας πούμε.
Εντάξει, δεν μου φαίνονται υπερβολικά. Θέλει χρόνο.
Θέλει χρόνο.
Θέλει χρόνο, αφιέρωση. Γιατί
αυτό είναι το μήνυμα.
Το μήνυμα. Γιατί αντίστοιχα και ένας αθλητής που θέλει να μετεξελιχθεί είτε στο ποδόσφαιρο είτε.
Ακριβώς.
Αυτό το χρόνο δηλαδή τον αφιερώνει και κάπου εκεί. Αντίστοιχα, οι ίδιοι χρόνοι ισχύουν και για σένα και για τους ίδιους αθλητές, τους ενήλικες.
Και
πολλαπλασιάζονται.
Και ο χρόνος στο νερό πολλαπλασιάζεται, ναι. Γιατί εντάξει, τώρα το παιδί, ας πούμε, του 2009 που είναι 14-15 χρονών. Δεν θα το πάρεις, αλλά δεν μπορείς να πάρεις ένα γκρουπ με 10 παιδιά, 15 χρόνων το αγωνιστικό τμήμα και να τους βγάλεις στην ανοιχτή θάλασσα. Θα μας κυνηγάει το λιμεναρχείο βασικά.
Σωστό και αυτό.
Ενώ εγώ, ας πούμε, θα μπω και θα κάνω φανερωμένη σόε, ας πούμε, μία προπόνηση.
Α, φανερωμένη σόε.
Στην ανοιχτή θάλασσα.
Μάλιστα. Εντάξει, είναι και αυτά εσύ τα ξέρεις καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, κλείνοντας την κουβέντα, δεν ξέρω αν θέλεις κάποιους να ευχαριστήσεις ιδιαίτερα.
Καταρχάς, να συγχαρώ πάλι την εξάδα της Ιτίας. Σαν δεν είμαι και εγώ βέβαια μέσα. Την Ελένη Διακουμάκη που καταφέραμε μαζί το ομαδικό βάθρο, όπως και τα άλλα 4 κορίτσια τα οποία συμμετείχαν πρώτη φορά και γενικά δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό, δηλαδή η Ειρήνη Δανδουλάκη στις Master 40, η Ελευθερία Τσαγκαράκη στις γυναίκες Master 40, η Χρυσή Μαυρακάκη και η Κατερίνα Ελατζανάκη στις γυναικών. Mm-hmm. Να ευχαριστήσω σίγουρα τον Όμιλο βασικά, όλη την ομάδα από το Δέλτα Σίγμα, από τους γονείς και κυρίως τα παιδιά τα οποία δίνουν την τρελή ενέργειά τους και μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Και συνολικά όλη την πόλη της Ιτίας, το Δήμο της Ιτίας, συνολικά το Δήμαρχο τον κύριο Ζερβάκη, το Γιάννη του Μπλακιωτάκη τον Υπουργό που και αυτός μας έχει βοηθήσει και τώρα και σε άλλες περιπτώσεις, όπως και ο Δήμαρχος. Είναι γενικά πάντα παρόντες σε ό,τι χρειαζόμαστε. Τον ΟΑΣ, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Ιτίας. Πολλά από τα καταστήματα τα οποία δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν, αλλά θα ξεκινήσω να τα λέω. Τα οπτικά Παπουτσάκης, τα οπτικά Αράθυμος, το Σιτία Μπέι, το ξενοδοχείο, την μεταφορική του Χωματερού, την ταβέρνα στο Διασκάρι, το εστιατόριο των Ινωδίων, το ρακάδικο του Αντώνη. Ποιον άλλον ξεχνάω, την Πελαγία την Πετράκη, το τεχνικό γραφείο, τις οικοδομικές εργασίες του Φρέντι, το καφέ εν πλώ. Νομίζω ότι τους έχω πει όλους, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον.
Να μας συγχωρήσουν, τέλος πάντων. Και τόσους που θυμάσαι τις θυμάσαι όλες είναι μεγάλη επιτυχία. Εγώ δεν θα θυμόμουν τους μισούς.
Όπως επίσης και γονείς των παιδιών και ανθρώπους δικούς μας, οι οποίοι μας έχουν υποστηρίξει ανώνυμα. Mm-hmm. Και κυρίως η υποστήριξη, η ψυχική είναι αυτή που μας βοηθάει ακόμα περισσότερο και είναι τεράστια. Δηλαδή, πραγματικά, ακόμα και μέσα στον αγώνα χρειάζεται από κάπου να πιαστείς. Καλά, εννοείται πως αυτούς που θέλω να ευχαριστήσω πιο πολύ από όλους την οικογένειά μου, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Η ροήδα, η κόρη μου.
Η ροήδα, η κόρη μου.
20 μέρες χωρίς τη μαμά της.
Έτσι. Εντάξει, τη έφερε το καλύτερο δώρο, φαντάζομαι. Είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, Νάντση, εγώ να ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα. Να ευχηθώ κυρίως υγεία.
Αυτό βασικά.
Για μένα είναι.
Το νιώσαμε αυτό 2 μέρες
δηλαδή,
πριν.
Θεωρώ ότι, όπως είπαμε, φαντάζεσαι τώρα να κάνεις μια τόση προετοιμασία και να σου κάτσει μια στραβή από ένα μήνα ή ακόμα και 2 μέρες πριν τον αγώνα είναι δύσκολο. Να πετύχουμε τους στόχους και για το 2024, να μπει με το καλό, με την υγεία να έχετε και εσείς και οι υπόλοιποι συναθλητές σας, να μας κάνετε περήφανους, να ευχαριστήσετε αυτό που κάνετε. Είναι αυτό που λέγαμε πριν βγούμε στον αέρα, τρομακτικές εμπειρίες. Μου έδωσες μια εικόνα στο πώς τελείωσε όλο αυτό και ήταν μαγική εικόνα μόνο από την περιγραφή και μόνο αυτό φτάνει. Εγώ από μένα τα καλύτερα και ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους τους θεατρικούς. Αν όσο μπορώ να τους εκφράσω.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ.